Jiena Eved Borġ u l-kollega tiegħi Elisir Buġejja nsellmulkom u nilqgħukom għall-programm bil-ħaq u s-sewwa. Programm imtellaq mill-għada studenti tal-liġi. Is-suġġett tal-lum huwa wieħed ta' spiss jissemma fil-mezz tax-xandir għasser nitkellmu dwar l-immigrazzjoni billi nifukaw fuq il-liġi tar-rifuġjati. Sabiex nagħmlu dan, magħna fl-istudio għandna l-avukata Dr. Katrin Camilleri taħdem mal-Jesuit Refuge Services kif ukoll fil-kapaċità tagħha bħala lecturer fl-Università f'dan is-suġġett u l-Sur Alex Tortell id-direttur tal-Aġenzija għall-ħarsien ta' persuni li jkunu qed ifittxu l-għażil l-AWAS. L-ewwel nett nirringrazzjakom tal-qajtu li sidina tagħna. Nibda minnek Alex. L-immigrazzjoni huwa fenomenu li jirreżisti sa mill-eżistenza tal-bniedem. X'hemm fl-opinjoni tiegħek dak il-fatturi li jimbuttaw persuna li tiklaq minn pajjiża?
L-ewwel nett ningrazzjakom tal-istedina. Il-fatturi huma li sa minn qawl id-dinja, sfortunatament, id-dinja tagħna hija dinja li fost il-ħafna sabiħ li hemm, hemm ukoll il-gwerer, il-faqar, l-inġustizzji, il-falliment ta' l-istrutturi li jiġibu l-ugwaljanza u d-dinjità bejn il-bnedmin. Dawn huma xuħut mill-fatturi li minħabba fihom ċertu persuni, miljuni, sa minn dejjem, jħossu li huma persekwitati u ma jistawx jimantnu il-familji tagħhom, ma jistawx il-ħolmiet tagħhom għall-fatur jarawhom iseħħu, u allura minħabba f'hekk jħossu li jkollhom jifittxu il-futur tagħhom band oħra. Jiġifieri kull storja, kull persuna jkollha l-istorja tagħha, jiġifieri ngħidu li dak li kif għad huwa il-macro level, l-istrutturi l-kbar mondjali, imma mbagħad ukoll hemm l-istejjer personali ta' kull persuna, ta' kull familja, kull wiċċ hija storja għaliha. Allura dawn huma naħseb jiena il-narrattiva il-kbira tal-immigrazzjoni, tal-ċaqliq, tal-popli. Hija dejjem storja traġika, dejjem storja ta' nikiet kbir u storja kbira ta' responsabilità ta' oħrajn biex jaraw illi naħa waħda ta' d-dinja ma tiżviluppax at the cost illi naħa toħra ta' d-dinja jiqbaw lura u n-nies ċittadini ta' dak il-pajjiżi fqar qatt ma jkunu jistgħu jilħqu ma n-naħa ta' fuq ta' d-dinja prinċipalment, għalkemm anke fin-naħa ta' fuq ta' d-dinja biex nużaw forsi terminoloġija daqsxejn antikwata, anke fin-naħa ta' fuq ta' d-dinja hemm il-problemi u it-tfittxija għall-futur aħjar, għall-ażil, and so on. Bażikament dak naħseb jiena.
U fl-esperjenza tiegħek, li m'hom dak il-pajjiżi li għandhom aktar rata għolja ta' rifuġjati?
Matul is-snin li għaddew naħseb li l-esperjenza tagħna Malta kienet prinċipalment għalkemm fl-aħħar snin tal-20 seklu kien hemm fejn missowna wkoll il-kollass tal-ex-Jugoslavja ta' il-gwerra tal-Golf, dawn kollha affarijiet li fis-snin li għaddew mhux ta' sekk il-bot missowna u sejna magħhom. Però jisu jekk nieħdu benchmark ta' sena 2002 fejn iktar biex ngħidlek aħna direttament involuti bħala aġenzija u qed jista' jgħid is-Somalja. Is-Somalja huwa stat fallut, bil-kemm tista' titkellem fuq stat fil-fatt. L-istituzzjonijiet ta' dan il-pajjiż huma collapsed, ikkrollaw. Pajjiżi oħra fil-qrib, il-reġjun ta' Darfur fis-Sudan fejn seħħu inġustizzji kbar. l-Eritrea, l-Etiopia, u anke fuq il-naħa orientali tal-occidentali, skużani, tal-Afrika, hemm diversi pajjiżi, jiġifieri. Naturalment, kull reġjun għandu l-istorja tiegħu, aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq il-kontinent tal-Afrika, ma rridux inkomplu infaqru kulturalment lil dan il-kontinent billi ngħidu li l-Afrika biss huwa il-problema, ġifieri f'kull reġjun, kull pajjiż ikollu l-istorja tiegħu, però naħseb jiena l-istatistika hija jsulilna fiċ-ċirkustanzi storiċi li ngħixu fihom tindikalna dawn il-pajjiżi.
Meta nitkellmu fuq ir-refuġjati m'għandniex inħarsu biss lejn is-suġġett mill-lenti umanitarja, iżda anke minn dak legali. Katrin, xu wassal għal-leġiżlazzjoni fuq ir-refuġjati fil-fatt?
Skont il-kuxet tajt f'Malta jew fid-dinja.
Ma fih hemm konvenzjonijiet internazzjonali wkoll fuq
il-qas. Ekku, fil-fatt il-liġi tagħna hija bbażata fuq konvenzjonijiet internazzjonali, prinċipalment fuq il-konvenzjoni tal-1951 dwar l-istatus tar-refuġjati, konvenzjoni tal-United Nations. Però qabel din il-konvenzjoni kien hemm ukoll konvenzjonijiet oħra, kien hemm liġijiet internazzjonali oħra li nħolqu speċifikament biex jagħtu protezzjoni lil ċertu kategorija ta' nies. Kif spjega tajjeb ħafna Alex, sa mill-bidu tad-dinja kien hemm nies illi kellhom jitilqu minn pajjiżhom għal diversi raġunijiet, u ħafna drabi meta titlaq minn pajjiżek u sipru hekk f'pajjiż ieħor, ħafna drabi mingħajr nies li jistgħu jgħinuk, mingħajr ħbieb, mingħajr xogħol, mingħajr post fejn toqgħod, inti tispiċċa ssib ruħek f'pożizzjoni imwera ħafna. Ir-refuġjati, nies li jkollhom jħarbu minn pajjiżhom jiffaċċaw ħafna tbatija anki dawk li mhumiex refuġjati li jitilqu raġunijiet ekonomiċi, il-ħajja ta' emigrant sal-ġranata tal-lum hija ħajja ta' tbatija kbira. Il-liġi tar-refuġjati qatt ma kienet immirata biex tgħin lil kull min għandu bżonn lejnuna, lil kull min isib ruħu f'problema għax tilaq minn pajjiżu, il-liġi tar-refuġjati anki l-ewwel konvenzjonijiet kienu mmirati biex jipproteġu biss lil dawk in-nies li jsibu ruħhom mingħajr il-protezzjoni tal-gvern ta' pajjiżhom. F'1951 il-gvernijiet qablu wara t-tieni gwerra dinjija fejn raw il-dinja rat il-persekuzzjoni tal-lut primarjament ma mhux biss u rat ukoll indifferenza ta' pajjiżi li għalqu l-bibien tagħhom għan nies li kienet jiġu persegwitati u qablu li kull min qed jaħrab minn persekuzzjoni ġifieri violazzjonijiet serji ħafna tad-drittijiet tal-bniedem. Persekuzzjoni minħabba dak li hu jew dak li jemmen, dak li jagħmlek dak li int, allura għandu jiġi protett, għandu jingħata protezzjoni, m'għandux jintbagħat lura lejn pajjiżu. Jiġifieri, il-liġi tar-refuġjati hija eċċezzjoni tingħata protezzjoni lil ċerta kategorija ta' nies u l-Istat ma jkollux dak id-dritt li għandu s-soltu illi jiddeċiedi min jista' joqgħod u min jista' jitlaq. Bħala regola ġenerali, iva, l-Istat għandu d-dritt u d-dmir jikkontrolla l-immigrazzjoni, jiddeċiedi min jista' joqgħod min irid jitlaq. Imma fil-każ ta' refuġati l-Istat qal le jiena ma nistax niddeċiedi nilebgħathom, irid bil-forsi jiena noffri protezzjoni. Għal dawk ovvjament l-istati li jiffirmaw il-konvenzjoni. Malta kienet waħda minnhom, ġifieri sa mill-1971, illum għandna liġi tagħna.
It-tim tal-produzzjoni mar il-Marsa jitkellem man-nies tal-lokal. Fejn Porbord saqsa jekk jaħsbux il-refuġjati huma pies fuq is-soċjetà. Ejja unu semux għalulna.
Taħseb li r-refuġjati huma pies fuq is-soċjetà?
Iva, pies kbir għal-Malti.
Iva, pies kbir.
Ħafna huma pies għall-pajjiż l-ewwel ħaġa. L-ewwel ħaġa li bdejna bil-ftit, imma bdejna bil-mijiet u sikkuċajna bl-eluf. Apparti hekk dawn iridu jgħixu jieklu. Apparti hekk il-pajjiż bħalissa tista' tgħid hekk għad-dinja, okej, qiegħda sitwazzjoni mhux sewwa ħafna, kif ukoll aktar xogħlijiet. Hawnhekk bil-kemm għandna xogħlijiet ħafna għall-Malti naħseb bħala r-refuġjati wkoll. Daw iridu jaħdmu wkoll. Imma l-pajjiż huwa tagħna. L-iktar biżgħu li jew hawnhekk il-Musulman. L-iktar jiet mis-Somalja. Il-Musulman kif ngħidu ieħor. Din hija miżgħin it-toroq. għal-bis li, mamlu xej. Tiftakar bħak, għambat, rajt, għaparti għek, għet jaslu. Billi ħasru għal-miskin.
Jiskisħin. Stessi għom daqxaj mux ħazin, kif jgħadu ġiġ fliġken berra, irridu jġildu jitmeku għaw, għoddem lasa, għaspolu t-sija ġej.
Kenni tlaqba fihom. Ina għala di, ġi pal-popla tibati bid-daw li jemmi għala, u daw di jemmi daw bċej, jgħati minn frodu safla xija. Ina għala di. Issa għandil il-problema għala. Immur fil-ħodu, biex nħoġ il-fanta xoj. Għajet, għama jessa xoħġ, għax għu għamme għu 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 għu
għu għalija, personali l-ewwel miegħed, għax għamil dal-ħanut, faqxa baħ flus ġofieħ, u bija ma nistax naqla lira. Għax kap meti ġilaw. U jaqalaw iġli tarħa. Dak daru għaxra għalija. Kanna nitilaw l-qorti qastellawna, l-assa dejjem maluqa, u l-utija xej. Dizastru. Dizastru. Ġibja daru għalina s-suwet għawek. Għaskas, kif sebejna flira ħanut. Rajt Maltin, ta' maġiċ jisma xeni.
Għamkomx kummenti xtaħtu għal l-Voxbo. Maħx forsi Alex Tortell dana bazzikament morna għal-Marsa ġurnata s-sibt fil-ħodu u saqsajna l-nis tal-lokal. Dana għem Open Center tal-awas fil-bot minn emmek u dini għal-real tal-sibna fil-fat.
Ja, realta komplessa ġifiri. ħafna nies għandhom il-perception tagħhom. Però ġifieri naħseb jiena ir-realtà ma nistgħux naħarbu minnha. Ir-realtà hija li jaslu n-nies f'pajjiżna il-liġi trid tistabbilixxi dak li għandu jsir il-mod kif wieħed jiġi pruħu ma' persuna li tasal f'pajjiżna forsi titlob l-ażil, forsi le. Naturalment hemm l-obbligazzjonijiet internazzjonali u lokali fuq il-pajjiżna, fuq pajjiżna ġifieri li jridu jiġu implementati. Il-ċertu affarijiet li jinstemaw huma inaċċettabbli, ġifieri meta ngħidu iva il-pajjiż huwa tagħna, ma x'ifisser dan, ifisser li allura niksru l-liġi billi l-persuni li għandhom dritt li tiġi proċessata talba tagħhom tal-ażil. U ġifieri l-konsekwenzi tagħha, ġifieri hemm qed nitkellmu fuq persuna li naturalment trid la darba telqet minn pajjiżha trid tgħix fejn ħa tgħix jekk ħadd ma jrid il xi ħadd barra l-bib tiegħu. Allura xiex, ġifieri fil-prattika. Sa jiena ġifieri nitkellem mill-prattika tagħna ta' kuljum illi niprovdu dawn is-servizzi. Wieħed jagħmel li jista' wkoll biex jinaqqas kemm jista' jkun l-effetti negattivi ta' ħafna konċentrazzjoni kbira ta' nies jgħixu f'lokal wieħed. Again, għawnek ġifiri wieħed ma jistax jiġġeneralizza, ġifiri hemm il-persuni ta' kull komunità, ta' kull razza, ta' kull kulur, ta' kull twemmin. Illi joħolqu l-problemi, ġifiri naħseb intom taħfu iktar minni li l-irati tagħna miżgħudin bnies Maltin, Taljani, Ċiniżi, Afrikani, Somali jew minn hawn u minn hemm, ġifiri li joħolqu l-problemi. Il-differenza bejn il-fattur dak li importanti f'pajjiżna li għandna l-istrutturi biex meta jkun hemm problema niddiljaw magħha. Ġifieri
fuq l-istess suġġett, x'ħidma tagħmel l-awas mal-immigranti fil-fatt?
Aħna ġifieri palissa qed nipprovdu servizz ta' akkomodazzjoni lil dil-ġimgħa minn għalija l-istatistika hija lil 2512 persuna. Jiġifieri aħna mmexxu seba' minn dawn iċ-ċentri direttament b'appalt għaw b'subcontracted immexxu ċ-ċentru tal-Marsa, it-mexxija ta' kuljum tiegħu hija fdata f'idejn NGO, f'idejn is-suret il-bniedem, ma ġifieri huwa subcontracted minna, u l-Knisja permezz ta' żewġ entitajiet toffri l-Immigrants Commission u il-Laboratorju tal-Paċi toffri faċilitajt oħra ta' akkomodazzjoni. Ġifieri dak huwa l-ewwel u l-ikbar impenn, jiġifieri l-akkomodazzjoni u servizzi oħra relatati. Servizzi ieħor huwa l-identifikazzjoni, l-assessjar u l-kura ta' hekk hemm sejħa immigranti vulnerabli, ġifieri familji bit-tfal żgħar, il-minuri mhux akkumpanjati, eċċetera. Dawn huma l-funzjonijiet tagħna kif stabiliti fil-legal notice 205 ta' dis-sena li ħareġ fl-Lulju li għadda. Mbagħad ukoll nipprovdu informazzjoni dwar servizzi għal persuni li wans li joħorġu miċ-ċentri miftuħa jew iridu jaċċessjaw dak li għajdu mainstream services, is-saħħa, l-edukazzjoni, jikollhom informazzjoni adekwata biex jagħmlu dan. Naturalment il-problema hija in-numri, jiġifieri residenti tal-Marsa, residenti ta' Birżebbuġa, naturalment din hija l-perception tagħhom. Però ġifieri naħseb jiena fil-ftit snin li jiena mwaqfa biex niddiljaw b'mod iktar strutturali ma din ir-realtà, nindunaw iktar ma' kuljum kemm din hija realtà kumplessa li mhux faċli soluzzjonijiet, ġifieri faċli tgħid jien marriċ dil persuna wara l-bib tiegħi. Naġan panajti, imma xiex jitfisser din? Ġifieri fejn allura? Ġifieri dan pajjiż żgħir. M'hemmx evidenza ġifieri li turi li l-immigranti qegħdin jieħdu l-postijiet tax-xogħol tal-Maltin. M'hemmx evidenza. Anzi, ġifieri l-evidenza anke f'pajjiżi oħra hija li sfortunatament dana qed jagħmlu xogħol li aħna maħċ iridu maħniex iktar interessati li nagħmlu. Ġifieri hemmhekk għandek opportunità però għandek ukoll problema għaliex kif ħadd tissalvagwardja d-drittijiet ta' kulħadd. Li qed nitkellmu fuq d-drittijiet, jiġifieri tajjeb wieħed jgħid li sa xin ħoss jiena u xin il-perception tiegħi, xin l-emozzjoni tiegħi dwar il-ħaġa, naħseb jiena wieħed jgħid bniedem x'għandu ġrid jagħmel. Jekk għandu ġrid jagħmilha, jagħmilha. U ġifieri kulħadd jkollu l-opinjoni l-emozzjoni tiegħu dwar. Jekk m'għandux ġrid jagħmilha, hemm l-istrutturi f'pajjiżna biex wieħed jindirizza l-problemi. Otherwise, ġungla. Ġifieri naħseb jiena dawn il-persuni propjament ħarbu minn pajjiżhom biex jevitaw propju din dak li qed qabel il-kollass tal-istrutturi. Jiġifieri hopefully jaslu f'pajjiżna jingħataw protezzjoni u jindunaw illi dik il-protezzjoni tfisser li qegħdin naħdmu f'ħdan frameworks ta' legalità li għoddu kemm għal-Maltin, kemm għal-ċittadini oħra tal-Unjoni Ewropea, kemm għal-Third Country Nationals, dak li ngħidulhom Third Country Nationals.
Fattur ċari naħseb ħareġ mill-Vox Pop, u għal ftit min-nies jagħmlu distinzjoni bejn rifuġjati u immigranti illegali, ma Katrin x'inhi d-differenza bejniethom?
Id-differenza qiegħda hawnhekk. Il-kelma rifuġjat tgħidilna xi ħaġa dwar ir-raġuni għaliex persuna telqet minn pajjiża u għaliex ma tistax tmur lur hemmhekk. Il-kelma rifuġjat tkellimna dwar il-bżonn tal-protezzjoni. Il-liġi tgħidilna li mhux kull min jitlaq minn pajjiżu huwa rifuġjat, huma biss dawk li jitilqu minn pajjiżhom u ma jistgħux imorru lura għax hekk imorru lura jisfgħu vittmi tal-persekuzzjoni minħabba dak li huma u dak li jemnu li huma rifuġjati li ħaqhom il-protezzjoni. Hemm waħd kategorija oħra, pereżempju n-nies li qed jaħarbu minn gwerra, illi ħaqhom tip ta' protezzjoni ngħidulha sussidjarja li hija wkoll protezzjoni internazzjonali. Tfisser ukoll li daw ma jistgħux jintbagħtu pajjiżhom li għandhom dritt għal protezzjoni. Meta bniedem tgħidlu immigrant illegali jew prohibited immigrant fil-liġi immigrant proibit, ifisser li huwa xi ħadd illi jew daħal fil-pajjiż illegalment, jew forsi daħal b'mod legali u mbagħad skaditlu l-viża u spiċċejtaw illegalment. Jew nies xi ħadd illi wasal u ma ħallewx jidħol fil-pajjiż, jiġifieri xi ħadd illi jew m'għandux ġrid jidħol jew li m'għandux ġrid joqgħod. Jiena nista' nkun refuġat, minħabba l-fatt li jien refuġat, minħabba l-fatt li jien perseguitat, ma nistax nivvjaġġa b'mod legali. Aħna naraw li ħafna min-nies li jaslu Malta illegalment fil-fatt huma nies li jingħataw protezzjoni. Għaliex? Għaliex huma ma setgħux jidħlu f'pajjiż fejn isibu protezzjoni b'mod ieħor, kieku daw stennew sakemm kellhom viża, kieku forsi mietu. Jiġifieri, il-liġi tar-refuġati, anke l-liġi internazzjonali, tirrikonoxxi l-fatt li min għandu bżonn protezzjoni mhux dejjem jista' jivvjaġġa legalment. Allura jingħataw il-protezzjoni xorta. Tista' ġifieri tidħol f'pajjiż b'mod illegali u xorta int refuġat, għax inti refuġat għax ħaqek protezzjoni. Il-fatt li inti immigrant illegali jew tħalt illegalment jew bqajt illegalment ma jfissirx li inti bil-fors refuġat. Forsi kellek raġuni valida ħafna għaliex inti ma qatx mar-regolazzjonijiet u tħalt b'mod illegali, imma dal-fatt fih innifsu ma jagħmlek refuġat jekk inti tlaqt għal-raġunijiet li mhux konnessi mal-liġi tar-refuġati, jekk inti m'għandek bżonn protezzjoni għajnuna forsi iva, forsi ma tistax tib xogħol, forsi trid xogħol aħjar, forsi trid edukazzjoni aħjar, raġunijiet forsi validi, imma ma jagħmlux refuġat. Tajjeb, jekk tħall b'mod illegali inti ksirt ir-regoli, imma m'hemmx xi tip ta' eżenzjoni għax kellek raġuni valida, huwa biss jekk inti kellek ħaqek il-protezzjoni li tieħu il-protezzjoni ta' refuġati u protezzjoni sussidjarja.
Dak il-Vox Pop smajna kważi frustrazzjoni tal-nies tal-Marsa stess, però naf illi kien hemm pjanijiet biex sabiex xi immigranti li qegħdin fiċ-ċentru miftuħ tal-Marsa stess jieħdu sehem fi proġett pilota ta' tindif fil-Marsa. X'sar minnu dal-proġett seħ?
Kemm il-Marsa kif ukoll ħalfar iktar milli proġett pilota hemm inizjattiva biex ngħidlek informali biex persuni li jkunu diżokkupati li mhux qed jaħdmu jiena tfu ftit mill inħawi. Jiġifieri dan għad isib kollaborazzjoni mal-kunsilli lokali u jisib minn żmien għal żmien. Jiġifieri din l-ajja soluzzjoni għall-issues komplessi tal-immigrazzjoni, l-ajja soluzzjoni tal-impjieg, l-ajja soluzzjoni il-soluzzjoni għat-tindif tal-inħawi, għaliex ovvjament mhumiex residenti biss ta' ċentri miftuħa li iħammġu n-naħat ta' madwar iċ-ċentri. Però huwa mod informali, ġifieri mhux xi ħaġa f-sens, mish soluzzjoni l-kbira, ja, anke indikazzjoni ta' rida tajba, ta' ċentri li jisma f-post pal-majsa li fih mandux jaluf gbar ta' nis, pero allura ma fil-qalba tijaw għandek apparti l-industri u ġifir ħafna traffiku, ecc. Hemm ukoll di realtà soċjali, ċentru miftuħ, reception center li qed jgħixu fih mijiet ta' nies u allura għandu dan ukoll l-impatt ambjentali tiegħu. U bħala sinjal ta' rieda tajba il-residenti flimkien ma' l-kunsill lokali jagħmlu dan il-ġest jiġifieri. Iktar għal-frejmet, nikontent stwaledżax, ġifi mill-li.
F'fatt qed issemmi ċentru miftuħ ta' ħalfars, jiġi ma tilu kien rapportat ġiliet tribali fiċ-ċentru miftuħ ta' ħalfars stess. Fuq tlwima ta' pjanta katt. Forsi għal min ma semax qatt ma sema b'din il-pjanta, din il-pjanta hija meqjusa mill-World Health Organization bħala sustanza ta' abbuż u hija legali f'ħafna pajjiżi. Sur Tartel, hija aċċettabbli għalik li jkollok din it-tip ta' pjanta tikber fiċ-ċentri tiegħek?
Ħa ngħidu hekk fuq il-każ speċifiku qed jiġi mistħarreġ u minn għalija qiegħed l-qorti, jiġifieri il-persuni li wettqu il-vjolenza l-inċident li kien hemm huwa fil-qorti.
Il-vjolenza nifisha ma fuq il-qorti.
Naturalment, again, jiġifieri jekk xi ħaġa kemm barra ċentri, kemm fiċ-ċentri hija illegali u ġifieri l-awtoritajiet ovvjament jkollhom il-provi neċessarji biex jieħdu l-passi, jittieħdu l-passi, ġifieri dak li jiġi fiċ-ċentri miftuħa, fiċ-ċentri residenzjali, kwalunkwe issue soċjali, ġifieri. Hemm ir-regoli fit-taċ-ċentru, hemm ir-regoli tal-pajjiż u jittieħdu l-passi, ġifieri. Da żguli mhux aċċettabbli li jiseħ l-ebda tip ta' illegalità f'kwalunkwe ċentru. Jiġifieri dik is-soluzzjoni hija li mingħajr ma nallarma u mingħajr ma naħsbu li din hija ġifieri l-ikbar problema qed tifhem. Però qed kif semmejt figura qabel 2512 fiċ-ċentri miftuħa. Fost popolazzjoni ta' dak popolazzjoni numru kbir hekk hemm il-persuni li josservaw il-liġi, hemm dawk li huma differenti, hemm dawk li jiksuha, ġifieri anke statistikament bil-fors ħajkollok xi problemi. Jiġifieri jiena nara f'dan il-lenti.
Artiklu 13 tal-adwar rifuġjati jitkellem dwar persuna tkun qiegħda tfittex għażil f'Malta. Katrin, x'nifhmu bit-terminu għażil u x'effett għandu?
Għażil hija kelma oħra għall-protezzjoni, kien. Bniedem li qed ifittex il-kien huwa bniedem li qed ifittex il-protezzjoni ta' pajjiż ieħor fil-każ tagħna Malta, protezzjoni milli jintbagħat lura lejn il-persekuzzjoni jew il-vjolenza jew il-gwerra skont il-każ, skont minn xi xed qed jaħrab jew skont x'inhuma l-kundizzjonijiet f'pajjiżu, qed jiftex il-protezzjoni milli jintbagħat lura u jiffaċċa dik ir-realtà, dik il-persekuzzjoni, għaliex hija aċċettata illi aħna kull stat, kull gvern għandu d-dmir mhux biss illi jipproteġi u jħares id-drittijiet fundamentali f'pajjiżu, imma wkoll illi minkejja li l-persekuzzjoni qed issir barra mill-pajjiż, pajjiż ieħor ma nistgħux aħna marbutin bil-liġijiet internazzjonali li ma nibatux nies jiffaċċaw persekuzzjoni jew forom oħra ta' ħsara serja f'pajjiżhom. Dawn il-prinċipji qegħdin fil-konvenzjoni u fil-liġi dwar ir-refuġati imma qegħdin ukoll fil-liġi dwar drittijiet tal-bniedem. Ġifieri aċċettata hemm biex ngħidlek. Hemm aċċettazzjoni iktar wiesa ta' din il-prinċipju minn biss il-liġi dwar ir-refuġati.
U li huma l-atti ta' persekuzzjoni allura nistgħu jitqiesu bħala dawk huma?
Atti ta' persekuzzjoni aħna nifhmu vjolazzjonijiet serji ta' drittijiet tal-bniedem m'hemmx definizzjoni, ma nistgħux ngħidu huma dawn il-ħamsa. Trid tara teżamina kull każ u tara jekk fil-każ partikolari dan it-trattament Wix persekuzzjoni jew le, hemm każijiet fejn pereżempju hemm każijiet ċari, pereżempju li wieħed ħajisfa' maqtul jew jispiċċa jintefa' l-ħabs b'mod totalment arbitrarju fejn kundizzjonijiet tal-mingħajr qatt ma jitressaq il-qorti, fejn il-kundizzjonijiet tal-ħabsijiet huma ħażina ħafna u fejn nies jiġu maltrattati b'mod serju fil-ħabs. Ovvjament l-affarijiet huma iktar gravi, ma' anke l-fatt li wieħed jintefa' l-ħabs mingħajr ebda raġuni jiġi totalment imċaħħat mill-libertà tiegħu għal ħaġa mhux skont il-liġi arbitrarjament. Ovvjament fija nfisha hija violazzjoni sejra ta' drittijiet tal-bniedem. Hemm imbagħad forom oħra ta' ħsara, pereżempju meta nisa jista' jkun ukoll rape u violentazzjoni tal-tanis jista' wkoll f'ċertu każijiet, f'ċerti kuntesti titqis bħala persekuzzjoni. Il-female genital mutilation li hija prattika kulturali f'ċerti każijiet ukoll tqiset bħala persekuzzjoni, jiġifieri kull qorti, kull awtorità li għandha biex tingħata l-poter mill-liġi li tistudja l-każijiet u tieħu deċiżjonijiet dwar protezzjoni għandha tara kull każ. Skont ċirkustanzi tal-individwu fid-dawl ta' situazzjoni fil-pajjiż biex tara jekk il-ħsara jissejjaħ ħafna biex tiġi meqjusa bħala persekuzzjoni u jekk hemmx protezzjoni fil-pajjiż. Qabel Alex għamel punt meta titkellem fuq il-situazzjoni tal-immigranti u l-menti li jisiru ċerti affarijiet li forsi fajni ċerti nies mhux legali u mhux aċċettabbli eċetera. Għal f'Malta hemm strutturi biex jittieħdu l-passi. F'każ fejn pajjiż fejn m'hemm strutturi biex jittieħdu passi f'każ ta' violazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem, allura persuna m'għandux jintbagħat lura f'dak il-pajjiż.
Persuna li ma tkunx telqet minn pajjiżha ħabba xi biża ta' persekuzzjoni ma waqt tkun Malta jistgħu jinbidlu ċirkustanzi f'pajjiżha stess. Però di persona ti state qualifica è stato rifugiato
definitely għaliex meta wieħed qed jara il jara l-każ li jrid jara dil persuna x'ha jiġrilha jekk tintbagħat lura. Jekk dil persuna jekk tintbagħat lura ħa tispiċċa vittma ta' persekuzzjoni minħabba dak li dak li temmen jew minħabba l-gwerra tista' tispiċċa vittma tal-violenza, eċetera, eċetera, ġifi skont li jikkwalifika l-protezzjoni, allura għandha tingħata dik il-protezzjoni. Fil-liġi hemm ċerta każijiet fejn jgħidu isma' jekk inti spiċċajt in-sitwazzjoni minħabba azzjonijiet li għamilt inti stess, li tara tajt isma' forsi din ħaġa għandha tittieħed in-konsiderazzjoni. Però din naraw ukoll illi kemm il-konvenzjoni u anki il-direttiva dell'Unione Europea dwar il-protezzjoni, tajt b'mod ċar li għalkemm l-istat huwa intitolat li l-ħaġa jikkunsidra ma jistax awtomatikament iċaħħad persuna mill-protezzjoni minħabba l-fatt li inti di ġibta bidejk stess. Tajjeb, pereżempju biddilt l-opinjoni tiegħek biex tqiegħed lilek innifsek sitwazzjoni ta'.
Sur Tortel, l-istaff taċ-ċentri miftuħa huma mħarġisa biex jaħdmu mal-immigranti?
Di domanda interessanti ħafna, għaliex qed tolqot il-fatt li ħanajdu hekk l-istrutturi li għandna preżentement, pereżempju l-istrutturi li mexxu aħna huma relativament ġodda. Ġifieri naħseb jiena il-kamp tal-migrazzjoni huwa kamp ta' expertise fih innifsu ġifieri. Hemm il-kamp tal-liġi tar-refuġjati, hemm il-welfare, ġifieri li għandu bżonn l-expertise tiegħu, hemm anke pereżempju jinna fil-psikjatrija hemm transcultural psychiatry, fejn inti ġifieri tifhem li isma' l-mod kif dak li nagħmlu aħna fil-kultura tagħna huwa differenti minn dak li jsir f'kulturi oħra. Hemm prattiċi kulturali bħal dak li semmit Katrin il-genital mutilation. Jiġifieri dan għandek bżonn expertise u l-expertise jekk huwa verament professjonali, jiġifieri ma ġibux kif ġibu laħaq. Però naħseb li nista' ngħid illi matul dawn is-snin li għaddew jisu inħoloq bodi ta' nies f'diversi setturi, fost il-ħafna stakeholders, modi differenti ta' nies li huma iktar li ma stajniex nimmaġinaw għaxar snin ilu. Allura r-risposta tiegħek id-domanda tiegħek hija iva. Però għad għandna ħafna x'nagħmlu, jiġifieri għad l-isfidi huma kbar għaliex jiġifieri il-pool ta' nies li tista' tirrikrutja huwa limitat, jiġifieri huwa xogħol demanding ħafna anke għaliex ħafna mill-istrutturi bdew mix-xejn from scratch, pereżempju aħna waħda mill-kbar sfidi hija kif tibni from zero, kif u ġifieri diġà sar ħafna xogħol. Hemm il-predeċessuri tiegħi u ħafna mill-stakeholders jiġifieri kien hemm bażijiet, kien hemm dak li sar tajjeb u għadu jsir qed jikkonsolidaru żbali irid jisir investiment kbir biex tibgħat nies jistudjaw l-ispeċjalizzazzjonijiet li għandna bżonn f'dan il-kamp, jiġifieri tal-liġi, tal-welfare. Mediċi fil-kamp tal-medicina jiġifieri dan huwa l-istituzzjonijiet iridu jagħmlu ħafna iktar, pereżempju l-università hawnhekk sewwa kif ħaj jitħarġu studenti li fl-arfin li jisma f'dal pajjiż illum iridu jekk nitkellmu fuq l-inklużjoni u l-esklużjoni soċjali ma nistgħux nitkellmu biss fil-kategoriji li konna nitkellmu fuqhom 10 snin ilu iridu nagħtu każ we have to factor in to reality ankella nkunu irrelevanti l-istituzzjonijiet il-kbar, il-gvern, il-partiti politiċi, il-knisja, l-università, il-qrati. Jiġifieri dawn huma kollha kolla sfidi fejn inti kollok persuna qudiemek u li l-istampa l-kbira tniżżilha u tara kif ħadd tpoġġiha fil-prattika. Jiena ġifieri waħda mill-akbar konsolazzjonijiet fix-xogħol hija li minkejja l-isfidi l-kbar, minkejja l-unknowns kollha ta' kull sajf, ta' kull xitwa. Minkejja li għad jridu kollna aktar risorsi. Il-ġenerożità, il-professjonalità, l-impenn kbir beyond the call of duty tal-istaff, mhux biss tagħna, tal-entitajiet kollha, tal-NGOs, tal-qdiet internazzjonali, ġifieri hemm ħafna nies li qed jagħmlu ħafna. Ukoll il-kuntatti internazzjonali, ġifieri aħna kemm jista' jkun naraw illi dak li ġi ma jkunix nivvintaw ir-rota mill-ġdid. Għalkemm Malta għandha ċirkostanzi partikolari u ġifieri ċertu affarijiet li huma ħadmu f'pajjiżi oħra. Aħna għandna eżempju ċar ħafna. Ħankun daqsxejn tekniku hawnhekk ir-registration, l-intake procedures tagħna għenuna namluhom l-esperti Olandiżi, il-counterpart tagħna Olandiża. Il-proċessi tagħhom ma kienux identiċi bħal tagħna, għaliex il-bżonnijiet tagħna huma u kienu jibqgħu differenti. Però indunajna li isma' nistgħu nimportaw modelli tekniċi ta' management ta' ċentri li huma li mbagħad nadattawhom flimkien fi dialogu u skont ir-riżorsi tagħna għal Malta. Hemm ħafna nies li tħarġu ħafna hemm bżonn ħafna oħrajn. Għaliex naħseb jiena aħna rridu naħsbu mhux għal għada, mhux għal pitada, għal 10 snin oħra. U l-isfidi ħajkunu għadhom hemm, u naturalment, għalmenu ħan nitkellem għalija, my expectation huwa li 10 snin oħra l-Aġenzija tipprovdi servizzi ta' kwalità ferm ogħla mill-lum.
Fejpis, u wieħed mill-irwol forsi ktar li huwa qrib ir-refuġjati huwa kummissar tar-refuġjati, però fil-verità, Katrin, x'inhu l-irwol tiegħu da?
Il-kummissar tar-refuġjati huwa uffiċċju mwaqqaf mill-liġi dwar ir-refuġjati. Il-Kummissarju huwa l-bniedem l-uffiċjali inkarigat mill-liġi biex jirċievi applikazzjonijiet għal stat tar-refuġjati, applikazzjonijiet għall-ażil li jistudjhom u li jieħu deċiżjoni, l-ewwel deċiżjoni. Wara id-deċiżjoni li tittieħed mill-Kummissarju tar-Refuġjati, jekk jew il-Gvern jew min qed ifittex il-kemm jiddeċidi li mhux kuntent bid-deċiżjoni jista' jagħmel appell. Fil-fatt huma biss l-asylum seekers, in-nies l-applikanti li jagħmlu l-gvern sissa l-inqas ma tantx jappella minn dawn id-deċiżjonijiet, jirrispetta il-deċiżjoni tal-Kummissarju tar-Rifuġjati li f'każijiet fejn tingħata l-protezzjoni, il-protezzjoni fil-fatt hija mistħobqa u fil-fatt ta' min jgħid li issir eżami metikoluża ħafna. Ta' kull applikazzjoni, kull applikant jiġi intervistat. Jiġi intervistat fit-tul, ovvjament, jiddependi mill-każ, imma f'ċerti każijiet issir intervista anki ta' sigħat biex min qed jistudja l-każ ikun jista' jifhem eżatt iċ-ċirkostanzi tal-applikant u l-deċiżjoni fid-dawl ta' dak li jaf li qed jiġri fil-pajjiż, ġifieri tisir ukoll ħafna riċerka. U għaxol jiebes għax inti fl-axar mill-axar qed tieħu deċiżjoni fuq bniedem li inti ltqajt miegħu darba, tipprova tifhem dan x'ġel u jieħu d-deċiżjoni, jekk hux qed jgħid il-verità jew le, jekk għandu bżonn il-protezzjoni jew le. U qed tipprova tifhem iċ-ċirkostanzi f'pajjiżi fejn inti qatt mexxt, fejn hemm kultura u realtà kompletament differenti minn tiegħek, jiġifieri mhux xogħol faċli.
Aktar kmieni fil-programm bdejna b'Vox Pop u smajna d-diffikultajiet tan-nies li jgħixu ġewwa l-Marsam. Iżda hekk kif kull mulita għandha żewġ xuxuħ, it-tim tal-produzzjoni stħarreġ in-naħa l-oħra ta' dir-realtà u għamel intervista ma' Nicolette Busuttil, student tal-liġi kif ukoll taħdem mal-Jesuit Refugee Services u li dis-sena kienet ukoll nominata għal Charlemagne Youth Prize. Nismgħu l-esperjenza tagħha. Nicolette, kemm ilek taħdem mar-rifuġjati?
Jisu l-esperienza tiegħi magħhom bdiet meta konna lejn l-aħar ta' sixth form, ġifieri bażikament kelli xi 17-il sena. U kont diġà bdejt ninteressa ruħi qisu dak iż-żmien, kien iż-żmien fejn anke fil-gazzetti konna qed nisimgħu ħafna fuq dan nies li ġejn fuq sutna ġifieri. U kont bdejt immur il-GRS ġifieri anke biex qisni hekk nara s-sitwazzjoni u hekk. U mbagħad meta konna spiċċajna sixth form kont anke ġifieri mort l-Etjopja u qisu minn hemmhekk bdejt nara ftit dan nies ma bqajtx narhom biss nies li jiġu fuq dajsa u ġejjin ġo pajjiżna manka nara ftit minn fejn ġejjin.
Aktar umanitarju ġifieri.
Eżatt, qishekk tkun tibda tara r-raġuni għaliex ħadd ikun tela bażikament. Ġifieri issa qisni madwar erba' snin.
X'inha l-aktar esperjenza li qed tiżdaw in-nies? X'qed tgħid kemm il-batija li jiġu minnha?
Naħseb ara. Tant jisek, tant hemm diversità ta' esperjenzi li biex naħseb f'waħda hija ftit diffiċli, però l-iktar ħaġa li forsi tolqotni minn dan iż-żmien kollu hija il-mod ta' kif xi ħadd jista' jkun daqshekk iddisprat, daqshekk jew ipperseguitat jew għadda minn problemi li jasal li jħalli kollox warajh. Għalija xi ħaġa li naturali li alright
ħan. Anke l-ġid materjali tagħhom.
U żgur li anke tħalli l-familja, ġifieri tħalli forsi tfal, ġenituri, ix-xogħol jekk ikollok, id-dar tiegħek il-post kollu fejn bnejt ħajtek u taf li la darba tlaqt minn tix reġa sejjer lura ġifieri.
Element ta' riskju kbir u nistgħu ngħidu.
Element ta' riskju kbir anke meta tkun qed titkellem ma' dawn in-nies, meta jgħidulek li bdew bi-grupp ta' tant nies u spiċċaw pereżempju b'ħafna nies li fid-deżert u anke f'post bħal-Libja jispiċċaw mingħajrhom, min għax ikun miet matul il-vjaġġ, min għax ikun jew pereżempju biex tħallas mill-Libja l hawnhekk jisu ħafna flus. U rridu anke sakemm jaħdmu biżejjed biex ikunu jistgħu jeffordjaw dan il-passaġġ, mhux kulħadd jirnexxielu jasal s'hawnhekk.
Imma forsi xi esperjenza ta' persuna partikolari li baqgħet impressa ġo moħħok li tin Marija dik il-persuna li laqtet hekk f'qalbek.
Naħseb hekk bħala esperjenza l-iktar in-nies li forsi jiġu minn naħa ġifieri ta' l-East Africa, nies li jiġu mill-Eritrea, b'mod personali is-sitwazzjoni tagħhom tolqotni ħafna, speċjalment nisa u tfal li jkunu anke għamlu n-nisa ċertu ammont ta' żmien fil-militar xi ħaġa li aħna hawnhekk
qasbis nagħmluha.
Dik il-ħaġa li jisu jkunu ttieħdu mill-familja tagħhom li għaddew tant żmien li għaddew daqshekk żmien fit-tbatija ġifieri u anke minn sakemm waslu mill-Eritrea sa hawnhekk għaddew minn esperjenzi forsi anke ta' rape jew ta' minn sawwathom jew minn ġifieri ma femhomx. Hija xi ħaġa li tolqotni ħafna nara xi ħaġa tal-biża' kbira.
Kif taħseb li għanna l-impressjoni għumata ta' rifugjati?
Naħseb bħala ġifiri b'mod ġenerali. Isu reazzjoni li kolna jien nikkumpara ħafna ma li isu qed niġu assedjati. Ħafna nies jaħsbu li għaliex ġejjin in-nies minn barra kif jaraw jisimgħu l-aħbari li ġejjin in-nies fuq dajsa minn barra, awtomatikament reazzjoni hija waħda nies li ġejjin biex joħdulna dak li hu tagħna biex jimponu dak li l-kultura tagħhom fuq tagħna.
Għax Malta pajjiż żgħir ukoll.
Eżatt, ġifieri il-kultura u l-mentalità insulari naħseb hija parti minn pajjiżna wkoll li anka sforz il- il-size żgħir ta' Malta ġifieri naħsbu li għax li ġejjin wies illi dawn m'hemmx biżejjed fejn joqogħdu xogħol ġifieri naħseb li dik hija l-iktar reazzjoni li tinstema, però biex inkun qed kollox ukoll nintaqa' ma' ħafna nies li l-approach tagħhom huwa differenti wkoll, ġifieri li nifhmu li li xi ħadd jasal biex jitlaq minn pajjiżu mhux ħajjitlaq sempliċiment għax iddejja jew għax għamel xahar li mar nixxilu xi sib xogħol. Mhux b'kapriċċ, hija hekk xi ħadd li jifhem verament li xi ħadd biex jitlaq u jħalli kollox warajh verament kien hemm problema li qed iħalli f'dak il-pajjiż u anka jiġifieri l-vjaġġ tiegħu dan jew l-esperjenza tiegħu ma bditx mill-moment xi nwasal Malta, bdiet minn ħafna żmien qabel. U maħħa dal-persuna għandu anka problemi, għandu wkoll bżonn minn jifhmu minn jgħin ukoll.
Meta l-awtorità tat-istatus tar-refuġjat jew inkella ta' protezzjoni sussidjarja, issem bada l-istatus jiġi revokat, Katrin.
Fil-liġi hemm ċerti kundizzjonijiet, ċerti sitwazzjonijiet fejn il-protezzjoni tista' tiġi revokata. Fl-aħħar mill-aħħar importanti nifhmu il-protezzjoni hija xi ħaġa li toħodha sakemm għandek bżonna. Toħodha jekk ħaqek, jiġifieri jekk inti ma ħaqekx, jekk inti gdibt, jekk inti l-protezzjoni ħadtha b'xi mod għax inti ngannajt, allura inti dik tista' tiġi revokata. Jista' jkun li inti ħadt il-protezzjoni għaliex kien ħaqek il-protezzjoni imma illum ma għandek bżonna dik il-protezzjoni. Is-sitwazzjoni li lilek għamlitek refuġat issa spiċċat tista' tmur lura pajjiżek. Allura ma għandek bżonn ta' protezzjoni, allura l-protezzjoni titneħħa. Kemm li tapplika kemm għall-protezzjoni ta' refuġat u anke għall-protezzjoni sussidjarja. Tista' tispiċċa. F'ċerti każi tista' tappella deċiżjoni imma mhux dejjem.
Meta wieħed jieħu l-istatus ta' refuġjat, dan x'drittijiet ikollu?
Meta wieħed jieħu l-istatus ta' refuġjat, ikollu l-ewwel u qabel kollox id-dritt li jibqa' Malta. Id-dritt li jibqa' Malta, li jgħix Malta, jaħdem Malta, jiena tal-permess illi jaħdem, f'każ li bniedem ma jkunx jista' jisib xogħol għal raġunijiet validi, ovvjament, wieħed jirreġistraw għax xogħol jieħdu ċerti tip ta' benefiċċji, jingħata wkoll dokument tal-ivvjaġġar li jista' jitlaq minn Malta u jerġa' jidħol mingħajr il-ħtieġa li japplika l-vita biex jerġa' jidħol Malta, ovvjament. Anki nies li jingħataw protezzjoni sussidjarja għandhom drittijiet, però inqas drittijiet minn dawk tar-rifuġati.
Sfortunatament kemm ħafna ktar mistoqsijiet għalikom, però ġejna fit-tmiem programm ieħor fis-sena tiela bil-ħaq u sewwa. Nisperu li sibtuħ ta' interess. Nirringrazzja lill-membri fit-tim tal-produzzjoni Paul Borch u Selim Buħaġara tal-lumna tagħhom. Nirringrazzja lill-Ministrina tal-lum Dr. Katrin Camilleri u l-Sur Alex Tortell tal-kontribuzzjonijiet tagħhom. Kull min jixtieq jagħmel kuntatt magħna jista' jagħmel dan fuq l-indirizz elettroniku campusfm@um.edu.mt. Jiena Alistair Buġejja flimkien ma' Vet Borch nżommu l-appuntament tagħna magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Is-saħħa.